Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Супрацовники міліції Менського району розпочали кримінальну справу супраць двох неповнолітніх, яких затримали 1 листопада у меморіальним комплексі Куропати сябри консервативної християнської партії БНФ. Дежурні викликали міліцію і дали показання супраць підлітків, які повалили кілька крижів. Підозрюваний зміщений у слідчий ізолятор. Передає Любов Луньова.
Кримінальну справу поводлі артикулу 344-го на умисне пошкодження історико-культурних каштовностей веде слідчая Бравлянської міліції Олена Хільчук. Спадарня Хільчук підтвердила, що кримінальна справа розпочатая і ведеться слідство. Менавіта у момент телефонування яна проводила допит подозрованих. Двоє подлітків, подозрюваних у гэтай кримінальній справі, ад сьогоднішнього дня будуть знаходитися у камеры слідчого ізолятора. Керівник слідчого відділу Ігор Бородач повідомив «Свободі».
По їх виду я б не сказав, що вони фашисти, вроді нормальні з виду парні. Ну, що їх побуждало? Вони категорично отрицають свою причастність к этому. Якоби просто проходили, а хто крестило, мало не знають. За тих, хто їх задержить, прямо на них вказують. За один день розслідування не проведеш. Пройдем следственный эксперимент с выездом туда на место происходило. Там будем давать правовую оценку. Отпечатки пальцев на дереве не остаются. Пока никого не обвиняем, мы только у нас есть основания подозревать, и будут задержаны сегодня. Это тяжкое преступление, там даже предусматривается лишение свободы от 3 до 12 лет.
Нагадаем, поздно ввечері 1 листопада сябры консервативно-християнської партії БНФ Олег Свиридов і Олесь Маков затримали ва урочищі Куропати двох подлітків. Яны зауважили, що молоді люди валили крыжи, усталяваны на месцы масового розстрілу людей у часы сталінських репресій. Свиридов і Маков самі выклікалі міліцію і потым у отделі дали свае тлумачэнні. Міліціянты налічылі 5 паваленых крыжоў. Поводле законодавства следство може довжиться тягом 2 месяцев. Гэта перший випадок за час існування меморіалу Куропати, калі у кримінальній справі про вандалізм з'явилися подозрюваные. До суду їх будуть тримати у слідчому ізоляторі. Акти вандалізму у Куропатах відбувалися некілька разів. Тільки так звану лаву Клінтона, пам'ятний знак народу США, народу Білорусі, діля пам'яті, бурили 12 разів. Наприкінці 2005 року невідомі поганили фашистською свастикою крижі і ікону Маті Божої Куропатської. Летось, напередодні дзядоў, зламали криж пакуты. Менська районная прокуратура розпочинала по фактах вандалізму кримінальні справи, але злочинців ніколи не знаходили.
Розказувала Любов Луньова. Вось же супрацовники міліції Менського району розпочали кримінальну справу супраць двох неповнолітніх, яких затримали 1 листопада у Куропатах сябри КХП БНФ. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, унутрана збіраецца. Далей памежная зона, праз 2 прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж назаўжды чысцюткім пероне чакаюць дызелю ў адваротным напрамку. Назва вёску ў перакладзе востраў. Яна пасярод памежнай, а хутка мой радыяцыйнай зону. Мае падарожжа ў вёску Солы. Што на Смаргоншыне?
Подорожжа Віталя Сямашкі у нашому ефірі хвилин праз 25, одразу після випуску новинов. У білоруську економіку може вернутися практика бартерних дочинень поміж суб'єктами господарення. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Сидорський. Керівник уряду лічить, що в умовах фінансового кризису відновлення практики 90-х годів – приймальний спосіб для того, щоб не допустити назапашування на складах готової продукції. Незалежні експерти кажуть, що такий крок приведе до відновлення шерих схем, від яких у першу чергу терпить бюджет. Передає Ігор Корній.
Як лічить економіст Сергій Балыкін, ва умовах ринкової економіки нема асаблівай розніцы, яким чынам гандляваць сваім таварам. Аднак ён нагадвае, што рынкавая эканоміка ў Беларусі так і не сфармавалася, таму і змаганне з бартэрам мела адрасную скіраванасць.
Барацьба супраць бартэру умоўлена фіскальнымі метадамі. Прадпрыемства маглі хаваць свой прыбытак і не плаціць падаткі, таму спрабавалі змагацца з бартэрам. Калі разлічваюцца грашыма, то хаваць нашмат цяжэй. Прадпрыемства не атрымоўвалі жывых грошай, атрымоўвалі тавар, і кошты гэтых тавараў былі высокія дастаткова.
Бартэр мае на ўвазе скарачэнне грашовага абароту, а ці добиться это на заробках.
Натурально. Ну, если продукцию не берут ни за что, кроме иншую продукцию, ну, что ради. Працовный кодекс скажет, что на натуральная оплата працы допускается только за годы працовника. Ну, коли працовник хоче отрывать лесопед, имеет, ну, так чому, не? Коли он не хоче, так его нельзя привозить, а лишь нашего человека можно привозить до всего.
У свою чергу, ускосно до переходу на бартерные отношения штурхає недавнее предписание Национального банку, який змінив правила реалізації заміжної валюти. Тепер витворці при набитці валюти за 3 працівні дні повинні представити у банк запит об сумі заміжної валюти, а так само позначить метове призначення меркованого платежу з указанням наймення у товару. Некоторі експерти бачать у гетим погрозу того, що Нацбанк фактично вводить заборону на набиття валюти на внутрішньому ринку поводля контрактів, які предугледжують передоплату. Іншими словами, будуть задоволюватися тільки заявки на валюту у розліках за вже поставлений у Білорусь товар. Старшиня Асоціації білоруських банків Фелікс Чернявський лічить, що в умовах економічного кризису подобні заходи оправдані. Уже тепер назирається вимивання з Білорусі валюти. Некоторі російські та українські суб'єкти господарення перейшли на розліки у білоруських рублях, для того, щоб потім набити у Білорусі танну валюту. Гривна і російський рубель імкливо страчують вартість, тоді як курс білоруського рубля до доляра залишається відносно стабільним.
Звісно, затрагує производителей, затрагує можливості реалізації нашої продукції за рубежом, знижує можливості отримання валюти ззовні. І, відповідно, приходиться вирішувати питання імпорту більш взвішено. МВФ прогнозує по розвитим країнам спад промислового виробництва, по країнам розвивающейся економікою, замедлення темпу економічного росту.
Учора керівництво російського Центробанку признало, що девальвація російського рубля – непозбежність. Представники банку тільки пообіцяли, що вона не буде надто різкою. За 2 попередні місяці офіційний курс доляра у Росії уже вирос на 15%. Білоруські експерти переконані, слідом за прогнозованими процесами у Росії, істотно потанніє і білоруський рубель. У Білорусі національна валюта так само прив'язана до американського доляра. До речі, сьогодні торги по доляру на білоруській валютно-фондовій біржі не проводилися.
Розказував Ігор Карній. Наш мінський кореспондент Володимир Глот порозмовляв про можливе вертання до практики 90-х годів з былим директором заводу «Амкадор» Василем Шлиндзіковим.
Василь Шлиндзіков – былий генеральний директор відомого у Білорусі підприємства «Амкадор», тлумачить, що таке пролонгація платежів.
Это государство как бы разрешило и не будет наказывать тебя за то, что ты, значит, отгрузил и не получил деньги. Это не панацея, это не спасение.
Спадар Шлиндзіков каже, что в его часы такий гандаль называли. Було на складе, послав до дяди. Гэта, згадывая былы генеральный директор, задавальняло и директоров, и вышэйшее начальство, у тым ліку и найвышэйшее. Бо фактично еще не продаденный товар уже не лечился у складских запасах. І на паперці виглядало, що усі працюють добре і склади не переповнені. До бартеру ставлення Василя Шлиндзікова надзвичай адмовне. Былий генеральний директор тлумачить, до чого може привести бартер.
Это ж спираль. Ну, поменял. А налоги-то надо платить. А где взять деньги на налоги? А денег на налоги нет. А раз нет денег на налоги, значит, бюджет не формируется. А раз бюджет не формируется, что следует? Печатают деньги и развивается инфляция. Это ужасно. Не дай бог дойти до этих мер.
Василь Шлиндзіков каже, сама система бартеру дає можливість скинуть у тюрму любого керівника підприємства. Достатково, каб силовые структури полічили, що він навмисно занизив кошти свого товару або зависив кошти того, які набив праз бартер.
Ну, кто-то посчитает, что ты неправильно там обменял, шило на мыло, да? Невыгодно, якобы. А в условиях нашей действительности, когда правоохранительные органы трактуют экономические законы и сделки очень вольно, то это просто, мне кажется, схема по заселению наших тюрем руководителями предприятий.
Говорив былий директор заводу «Амкадор» Василь Шлиндзіков. Ці відчуваються ви прояви кризису у своїм житті. Сьогодні на гетеє питання свободи відказують жихари Могильову.
У мене вклади погоріли немного. Вдовові вклади, ну, і опустились. Ну, то есть, євро упав, ну, мені в євро вклад був.
Ну, естественно, что это чай в белорусских рублях.
Есть уже вот как-то удорожание, как сразу резко и молоко подорожало немножко, хлеб подорожал, коммунальные тоже. Вот это есть. Наверное, процентов на 5, на 3, где-то так.
О ценах не то, что говорить, страшно думать даже. Если бы была пенсия, хотя бы 1800, если цены не страшно. А когда пенсия 400-300 тысяч, а сало 14 тысяч, а рыба 80 тысяч и больше, о чем можно говорить? Так, концы с концами сводим.
Нет, вы знаете, я пока этого не ощущаю. Пенсия у меня приличная, поэтому пока нет.
Ну, прямо так нет. Продукты у нас постоянно дорожают. Коммуналка, я еще пока не заметил, что подорожала.
Единственное, что это в обмене валюты. Курс валют упал. Вот, а так, в принципе, особо нет пока.
Это у богатых нет. Но у нас в бедах откуда кризис? Но ничего нет, поэтому ничего не изменяется.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, те отчуваете вы проявы кризису у своим житті.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніце і вечора.
Усім жихарам Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Вибори президента США, становище білоруської мови у Білорусі, а так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Огляд ваших дзвінків у нашому ефірі хвилин праз 10. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергій Обламійко. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У білоруську економіку може вернутися практика бартерних дочинень поміж суб'єктами господарення. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Сидорський. Нацбанк Білорусі оцінює свої заходи у справі переодолення наступствів фінансового кризису становча. Між тим, на підприємствах-імпортерах кажуть про недохоп валюти. Супрацовники міліції Мінського району розпочали кримінальну справу супраць двох неповнолітніх, яких затримали 1 листопада у Куропатах, сябри консервативно-християнської партії БНФ, подозрюваний зміщений у слідчий ізолятор. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Під Барановичами закладається пам'ятний камінь. Для уділу у церемонії у Білорусь приїхав правнук канцлера Німеччини Олександр фон Бісмарк. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз більш подробязно до апошньої теми. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Поводле історика Захара Шебеки, Білорусь під час той війни стратила 1 200 000 чоловік. Міроприємстві, присвячені 90-та годовіння, підписання Кампієнського замірення, проходять у Великій Британії, Франції, Бельгії, а так само у Білорусі. Тепер побач со мною у студії мой колега Ян Максимюк, і моє питання до його про фактично відсутність пам'яті про Першу сусвітню війну серед білоруського народу. Чому білоруський народ так заховує пам'ять про часи Другої сусвітньої війни, а Перша сусвітня війна, не менш кривава і трагічна, засталася для сьогоднішніх поколінь незауваженою? І це при тим, що одним з виників тої війни стало велике оживлення білоруського руху, обвящення незалежності БНР і створення БССР. Як ви, Ян, меркуєте?
Ну, війна, безумовно, не пройшла до Білорусі незауважно. Беларусь так само разразали окопы, и Беларусь так само была театром кривавых военных деяний. Але сам конец войны, я упомню, прошел до Беларуси не незауважно. Немцы пошли с Беларуси, але военные же деяния не спинились. На территории былой царской империи протягивалась громадянская война. У некоторых аспектах она была еще страшнейшая за попереднюю, международную. А потом большевистская Россия начала войну с нововозникшей Польшей. У Минску появились новые оккупанты. Коли закончилися воєнні дії, Білорусь оказалася фактично розірваною напалам двома сусідніми державами. Ну а після війни большевицька Росія, яка сталася спадкоємцем царської імперії, фактично вийшла з першої сусвітньої війни переможеною. Меншою територіально, з огромністими матеріальними і людськими стратами. Большевикам, які почали наново будувати свою імперію, не вельми каб хотілося заховувати пам'ять об війні, у якої вони не були переможцями. Ну, тому вони створили собі міт переможця у Великій Кастричницькій революції, яка, поводле шмат таких сучасних істориків, не була ні великою, ні навіть революцією. А потім, ще варто пам'ятати про страшэнныя людскія страты, якія панесла Беларусь у выніку сталінскага тэрору у 30-е гады і ў выніку Другой сусветнай вайны. Калі гэта мець на ўвазе, дык трэба аб'ектыўна сцвердзіць, што больш свежыя жахі мы маглі папросту сцерці, як з індывідуальнай, так і калектыўнай памяці жахі старэйшыя.
Дзякуй, Ян. Мой калега Ян Максімюк аналізаваў прычыны занядбання памяці пра першую сусветную вайну ў Беларусі. Я дадам, што паводле афіцыйнай статыстыкі, ў той вайне загінулі каля 10 мільёнаў вайскоўцаў і каля 7 мільёнаў цывільных асобаў. Было паранена каля 20 мільёнаў чалавек, а мабілізавана ў войска больш за 70 мільёнаў. У вайне бралі ўдзел 38 дзяржаваў з насельніцтвам 1,5 мільярда чалавек. Урачыстыя мерапрыемствы з нагоды заканчэння першай сусветнай вайны праходзяць сёння і ў Баранавіцкім раёне Беларусі. Гэта урачыстая імпрэза з удзелам аматараў гісторыі ў форме нямецкай, аўстра-вугорскай і расійскай арміі, а таксама цырымонія адкрыцця памятнага каменя ў памяць усіх загінулых падчас першай сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. Удзел у мерапрыемствах возьме праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці варта беларусам абіраць для вышэйшай адукацыі універсітэты ў Аўстрыі? Чым прывабная і чым складаная аўстрыйская вышэйшая адукацыя для беларускіх студэнтаў? Што можа выклікаць культурны шок у беларускага студэнта ў Аўстрыі і за што там могуць адлічыць студэнтаў? Пра гэта слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры хвілін праз 25. А зараз вяртаемся да тэмы фінансавага крызісу. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым, на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты, расказвае Алег Груздзіловіч.
Ці ёсць праблемы з набыццём альбо продажам замежнай валюты ў банках? Каля абменніка беларуска-швейцарскага банку на Менскай плошчы Свабоды ніякага ажыятажу. Падыходзь і мяняй колькі хочаш. Ці так заўсёды цягам дня? Касірка нічога не тлумачыць. Пытаюся ў Вікторыі, якая працуе з кліентамі, што звяртаюцца па візу замежнай амбасады і набываюць тут валюту.
Я не магу сказаць, што такой уже напряг. Сёння людзі падходзілі, было спакойна, свабодна, нармальна. Ну вот бываюць дні, асобна ў начале недзелі, панядзельнік, всегда праблемы бываюць.
Паводле звестак, кіраўнікі камерцыйных банкаў патрабуюць ад сваіх падначаленых прыкласці максімум намаганняў, каб задаволіць попыт на валюту сярод звычайных грамадзян. Нібыта гэта робіцца, каб пазбегнуць панікі. А як справы ў буйных прадпрыемстваў-імпартэраў? Ці адчуваюць яны фінансавыя цяжкасці, у тым ліку недахоп валюты? Градзенскае аб'яднанне «Азот» пастаўляе на сусветныя рынкі аміяк, сінтэтычныя ніткі і азотныя ўгнаенні. Паводле кіраўніка незалежнага прафсаюзу Васіля Корабава, з валютай зараз вялікія цяжкасці, бо трэба не толькі аплачваць пастаўкі сыравіны, але і разлічвацца за велізарны крэдыт у дзясяткі мільёнаў даляраў. Між тым са збытам таксама пачаліся праблемы.
То, што калісьці яны прадавалі, калі добра шла работа, то можна было быстро рассчитацца. Можа, рассчитывалі на это, што хутка рассчитаюцца, а в итоге вышло вот.
Аднак дакладных звестак пра фінансавае становішча аб'яднання лідар незалежнага прафсаюзу не мае. Чаму?
Когда мы ранее ведали такие известки, то мы могли эту информацию довести до простого рабочего, рассказать, что к чему, откуда, как. Власти прочувствовали это, и сейчас нам такие данные. Везде начинают говорить, это коммерческая тайна. Хотя какая коммерческая тайна? Гроши зарабатывают все, что на предприятии.
У службе маркетингу предприятия как раз на подставе коммерцийной тайны отмовились давать звестки про динамику гандлю с замежниками. Нацыянальны банк між тым не хавае звестак пра захады, зробленыя дзеля рэгулявання валютных плыняў у краіне. Кіраўнік управы інфармацыі Анатоль Драздоў.
Нацыянальны банк паручыў банкам сообщаць.
Нацыянальны банк даручыў камерцыйным банкам паведамляць пра запыты на набыццё валюты на пазабіржавым рынку за 3 дні да пакупкі і на якія мэты. Раней яны не паведамлялі. Проста мы вырашылі ўзяць фінансавыя плыні пад большы кантроль і ўсё.
Патокі пад болей строгі кантроль і ўсё.
Паводле Анатолія Драздова, захады Нацбанку даюць плён. Ажыятажнага попыту на валюту сярод фізічных асоб не ўзнікла, а апошнімі днямі людзі нават больш пачалі прадаваць даляраў і еўра. Таксама Анатолій Драздоў абверг звесткі, паводле якіх людзі нібыта пачалі забіраць свае рублёвыя ўкладкі ў банках. Ці ўдасца Нацбанку і далей утрымліваць сітуацыю з валютай пад кантролем? Вядомы эканаміст Леонід Заіка кажа, што шмат будзе залежаць не толькі ад банкіраў. Коли люди чекают кризису, навод одно слово может стать вырашальным, зауважая экономист.
Сначала мы скажем, что российский рубль завтра грохнется. Я попрошу, чтобы это сказал Злотников, чтобы Романчук сказал, что еще 5-10 экономистов, и все газеты выйдут с такими сенсационными заголовками, и точно белорусский рубль грохнется.
Поводу Леонида Заики, у близким часе курс доляра еще повеличится, что цалком нормально.
Расказваў Алег Груздзіловіч. У 1990-е гады шмат якія беларускія прадпрыемствы разлічваліся са сваімі працаўнікамі прадукцыі ўласнай вытворчасці. Замест заробку людзі атрымлівалі абутак, шкарпэткі, дываны, ровары, мэблю і нават яйкі з каўбасой. Як самі працаўнікі да гэтага ставіліся, куды дзявалі непатрэбныя тавары? Пра гэта Іна Студзінская.
Лідская абутковая фабрыка ў 90-х вырабляла хатнія тапачкі. Спадарыня Валянціна працавала тады на фабрыцы.
Там какой-то процент чисто деньгамі давалі, а остальное все на тапачкі переводзілі. Хаціце деньги, ідзіце на базар, прадавайце. Представце, почти 2000 чалавек, і кожнаму далі па 10-15 пар тапачак этих, каму іх збагрываць. До сих пор вытаскиваем са шкафа, што летаючыя не съелі. Це ще з 90-х годов лежит обувь у нас.
Спадарыня Валянціна узгадвае, як замест грошей можно было набыть и дефицитные товары.
Из Белвестон бартер у нас был, обувь привозили. Там не то, что такая обязаловка. Выбрали сапоги, туфли, счет зарплаты выписали. В принципе, одно там две пары возьмешь на семью. Против этого никто ничего не имел. Но когда нас заставляли эти тапочки брать, что не боже на тебе боже.
Спадар Виктор працавал на Лицком заводе электровырабов, які тады выпускал святильни. Узгадывая, что две святильни дагэтуль висять у яго у хаті. Сестра тады атрымала кватэру, подаровал ёй на новоселье целый комплект. Бражи, рандолю, настольную лямпу.
Так это ж не только на нашем заводе, там много где давали. Я помню, что лет там 15 назад я покупал на рынке зимние сапоги, продавала женщина с Гродненской обувной фабрики. У нас выпускали люстры, у нас люстрами давали. Я понимаю, там давали бы колбасой, то ее бы сам съел. А сапоги или люстры, если они не нужны, то это ж плохо.
У 90-х працаўнікам Жлобінскага вытворчага аб'яднання штучнага футра таксама частку заробку выдавалі прадукцыяй. Спачатку людзі ездзілі прадаваць футра ў суседнюю Украіну, а потым футра трапіла ў спіс тавараў, якія забаранялася вывозіць з краіны, і народ засвоіў выпуск дэфіцытных тады цацак. Дагэтуль горад славіцца прыгожымі цацкамі са штучнага футра. Як гэта пачыналася, узгадвае жыхар Жлобіна Марат Афанасьеў.
Тогда вышел запрет о том, что его вывозить нельзя. Это было. А люди из меха шили на дому эти игрушки.
Где продавали?
Около поезда навозили.
А теперь это и есть и нема?
А теперь, ну, большинство людей покупают мех и шьют дома. Но сейчас очень большая индустрия развита. Возят в Россию, загружают вот эти микроавтобусы и продают на российских рынках.
И, в принципе, это выгодно отрымливается?
Конечно, конечно. Сегодня в этом процессе задействовано, ну, я так думаю, не одна тысяча человек.
Успомины людей про 90-е годы собрала Ина Студзинская. А зараз званкі на свабоду. Выбары прэзідэнта ЗША, становішча беларускай мовы ў Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх званках. Іх аглядае Галіна Абакунчык.
Абранне новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі – адна з тэмаў, якую працягваюць каментаваць слухачы свабоды.
О выборах у Штатах. Некали Маск, який створил капитал, под Штаты яму копал, дивился их динамизмом и патриотизмом, и тем, как система была здольна бороть перешкоды, починая от Авраама Линкольна. А 4 листопада 8 года, запомнить треба дату эту, США дала узор надеи демократы по всему свету. Валерий Курневич, городок Печий, Борисов.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць ініцыятыву чыноўнікаў Берасцейскага аблвыканкаму пра ўвядзенне дня роднай мовы.
Вось кіраўніцтва Брэста абвясціла пра намер адзін дзень размаўляць на беларускай мове, і ўжо мы радуемся. Кіраўнікі іншых абласцей краіны пакуль што маўчаць. Закрыццё па ўсёй краіне беларускіх школ і перавод іх на выкладанне на мове суседняй краіны не кампенсуеш аднім днём на тыдзень размовай на роднай мове.
Размовлять по-белорусски чиновники повинны не один день, а 3,5 дня на тыдень. Потому что на референдуме 96-го народ проголосовал за ровный статус белорусской и российской мовы.
Протягиваем программу питанием слухача.
Почув, что Глеб Глободенко опирает сроки на лечение дядьки Егора, шановного господара Бородулина. Подскажите, коли ласка, как связаться с Глебом?
Отказывая Глеб Лободенко.
Я хочу наиперш подяковать широ всем, кто отгукнулся. На сегодняшний день дядь Каргор подписал около 400 книг. На гэты момент акцию доводится скончать с той простой причиной, что книжки скончились. Дядь Каргор так само передавал всем широ подяки. Зараз дядь Каргор протягивает, находится в шпитале. Ну и на гэтым тыдне его повинны выписать.
З нагоды хваробы сэрца ў шпіталі таксама знаходзіцца вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў. Наступныя выказванні на ягоны адрас.
Паважаная свабода, дазвольце праз ваша радыё знакамітаму сыну нашай бацькаўшчыны Уладзіміру Арлову пажадаць хутчэйшага выздараўлення. Набірайце сіл, дарагі наш чалавек. Мікола Корбут, вёска Міхалёва, Бабруйскага раёна.
Доведался про то, что подар Владимир Орлов находится в лекарне. Хочу пожидать ему худшего выздоровления. На перде у него еще шмат справ. Белорусская историография потребует таких вот спонтанных людей, как подар Владимир. Юрий Василевский из Минска.
Наступные телефонования на разные иншие темы.
Чему держава пагарджае наступствамі радыяцыі на Беларусі? Дакладна ведаю, што мяжы ўзроўні забруджэння зямлі і харчавання на Украіне і Расіі больш шкадуючыя, чым у нашай краіне. Таму і прапаную Цэнтру падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятыў стварыць аргкамітэт па падрыхтоўкі і правядзенню з'езду ўдзельнікаў ліквідацыі чарнобыльскай катастрофы і пацярпелых жыхароў Беларусі. З павагай, з горада Калінкевічі, ліквідатар Васіль Сіліверст.
Говорится Настас Семенович. Я хочу и мои друзья выразить великое дякусь подару директору Александру Лукашуку, сотрудникам Юры Дракохруст и Яну Максимюк за обсуждение различных питаний на Бельсат. Гэты вечер, когда вы обсуждаете тот или иное питание, для меня и моих друзей праздник.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе навіны. Адразу пасля іх падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Соласць Маргонскага раёну і беларуская замежжа пра магчымасці адукацыі для беларусаў у Аўстрыі.